pod.gr.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Χίλες και μία λέξεις». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και θα είμαι ο ξεναγός σας σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σας αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων και όταν τελειώσουμε θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Σήμερα σας έχω κάτι που όλοι μπορείτε να ταυτιστείτε. Όχι, δεν θα μιλήσω για την πίτσα και τα σουβλάκια. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο, το 10ο, ναι, φτάσαμε στα 10 επεισόδια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και την αγάπη που δείχνετε για τη γλώσσα μας, κάτι που μου δίνει και ενθουσιασμό να συνεχίσω. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα σας μιλήσω για τα ονόματα που βγαίνουν από την ελληνική γλώσσα. Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψης, λέει ο Αθηναίος φιλόσοφος Αντισθένης. Δηλαδή, προϋπόθεση για να γίνουμε πιο σοφοί είναι η ετυμολογική γνώση της λέξης. Να την επισκεφθούμε, δηλαδή να κάτσουμε από πάνω της και να στοχαστούμε ποια είναι τα μέρη που τη συνθέτουν και που της δίνουν τη σημασία που έχει. Με τη λέξη ονόματα ο Αντισθένης εννοούσε όλες τις λέξεις, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τα ονόματα. Τώρα, πριν συνεχίσω, μια μικρή δήλωση αποποίησης ευθύνης. Αυτό που στην Αρκαδία λέμε disclaimer. Αν περιμένετε σήμερα να αναλύσω ονόματα όπως Betty, Παύλος, Βιργινία, Δαβίδ, Ιωάννα, Μάξιμος, Κωνσταντίνος, κούνια που σας κούναγε. Και αυτό όχι γιατί έχω κάτι με τους Παύλους και τις Ιωάννες. Απλώς τα ονόματα αυτά δεν είναι ελληνικά. Π.χ. τα συγκεκριμένα είναι εβραϊκά. Το Κωνσταντίνος πάλι είναι λατινικό. Σοκ, ε! Οπότε αν δεν ακούσετε το όνομά σας, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην είναι ελληνικό, αλλά να ελληνοποιήθηκε φυσικότατα και νομιμότατα μες στους αιώνες και να πλούτησε και αυτό τη γλώσσα μας. Θα κάνω μόνο μια εξαίρεση με ένα ιταλικό όνομα, αλλά θα δείτε μετά. Είναι ειδική περίπτωση. Δικό μου είναι το podcast, ό,τι θέλω το κάνω. Α, επίσης κάποια αρχαία ονόματα έχουν τόσο μπερδεμένη και αβέβη ή και άγνωστη ετυμολογία, που δεν θα μπλέξω τώρα με εικασίες. Και το δικό μου εγκέφαλο, μην κάψω και το δικό σας. Θα μιλήσω για ονόματα που χρησιμοποιούνται ακόμα. Άλλα είναι εξαιρετικά δημοφιλή και άλλα λιγότερο, μα όλα τα δίνουμε ακόμα στα μπεμπάκια. Ας ξεκινήσουμε με μυθολογία. Το φοβερό είναι ότι πάρα πολλά ονόματα που συναντάμε στη μυθολογία στην ουσία περιγράφουν είτε το χαρακτήρα είτε τις πράξεις του ατόμου ή θεού που τα έφεραν. Είναι σαν τα ονόματα να δόθηκαν αφού είχε φτιαχτεί ο μύθος. Φανταστείτε έναν ήρωα παράδειγμα που είναι πολύ γοργοπόδαρο στη μάχη. Το πιο πιθανό θα ήταν να τον λένε ο Κήπου, ο Μέγα Ήψιλον, που σημαίνει αυτό ακριβώς, γοργοπόδαρος. Να σας δώσω ένα πιο γνωστό παράδειγμα. Ένας από τους μνηστήρες της Πινελόπης ήταν ο Αντίνοος. Ένα ξυπασμένο, κακομαθημένο πλουσιόπεδο που ο νους του πήγαινε αντίθετα δηλαδή, Αντίνοος. Τώρα, αν ενέδωσε η Πινελόπη στους μνηστήρες, αυτό δεν το ξέρουμε.
Σκεφτεί εσύ πως άντεξε, έχω 10 ολόκληρα χρόνια ολομόναχη.
Η Πινελόπη πως άντεξε 10 χρόνια.
Ποια Πινελόπη?
Οδυσσέα.
Άι, θα με τρελάνεις.
10 χρόνια τον περίμενε πιστή.
Όχι πιστή, με ένα τσούρμο μνηστήρες με στο παλάτι.
Ναι, αλλά δεν ενέδωσε.
Εσύ πού το ξέρεις ότι δεν ενέδωσε?
Το λέει Όμηρο.
Βέβαια, γιατί αν έλεγε Όμηρος ότι η Πινελόπη έβγαζε τα μάτια της με τους μνηστήρες, δεν τον δάσκαν στην πρώτη γυμνασίου.
Εσύ λέει γιατί θες. Εγώ ξέρω ότι η Πινελόπη υπήρξε κυρία.
Μιας και μιλήσαμε για Αντίνο, θα σας ξεκινήσω με Όμηρο, με Ιλιάδα και Οδύσσια. Αυτές είναι τίγκα στο όνομα. Και ναι, πολλοί από εσάς έχετε ομηρικά ονόματα που αντέχουν 3.000 χρόνια. Και εσείς μου τα κάνετε Σάκη και Ντέπη. Ξεκινάμε με Ιλιάδα και με την οικογένεια του Αγαμέμνονα από τις Μυκήνες, το Ατριδέικο. Σας θυμίζω ότι πολλές φορές η εξήγηση του ονόματος θα σας ταξιδεύει στην ιστορία του συγκεκριμένου ήρωα. Ο Αγαμέμνον είναι αυτός που μέμνει, δηλαδή που μένει άγαν. Τι είναι αυτό το άγαν, μπαχαϊκό? Μπα, δεν νομίζω. Έχετε ακούσει που λέμε μηδέν άγαν? Δηλαδή, μην κάνεις κάτι πολύ σε μεγάλο βαθμό. Αγαμέμνον είναι ο πολύ επίμονος, ο αποφασιστικός, αυτός που εμένει στη θέση του. Θυμάστε που είχε και έναν αδερφό που του τα φόρεσε η Ελένη? Ο αδερφός του, ο Μενέλαος της Σπάρτης, είναι αυτός που μένει, που στέκεται δίπλα στο λαό του. Η Ελένη πάλι λέγεται ότι βγαίνει από την ίδια ρίζα που βγαίνει και η Σελήνη. Αν αληθεύει αυτό, σήμαινε κάτι σαν φεγγάρο. Η γυναίκα του Αγαμέμνονα, η Κλυτεμνίστρα, δεν είναι και τόσο κοινό όνομα πια, αλλά έχει φοβερή ετυμολογία και δεν άντεξα. Μνήστρα είναι το θηλυκό του μνηστήρας, από το ρήμα μνόμε, που σημαίνει ζητώ να αποκτήσω, όπως ένας μνηστήρας ζητά να αποκτήσει μια γυναίκα. Και κλητός με ύψιλον είναι ο διάσημος, ο ένδοξος, οπότε κλητεμνήστρα είναι η γυναίκα του δοξασμένου. Μια χαρά τον κανόνισε το δοξασμένο, όταν γύρισε από την τρία με τον κομμενάκι την Κασάνδρα όμως. Η κόρη της Παπαγαλίγου να γίνει αρνή του Πάσχα στην Αυλίδα ήταν η Ιφηγένεια. Είναι δηλαδή αυτή που γεννήθηκε δυνατή. Μιας και το ύφης σήμαινε δυνατά και το είχαν ως πρώτο συνθετικό πολλά ονόματα. Τα άλλα παιδιά του Ζεύγου ήταν η Ηλέκτρα, δηλαδή η γυναίκα που λάμπησαν και χρυμπάρι, ηλεκτρών στα αρχαία ελληνικά, και ο Ορέστης, που ίσταται στα όρη, δηλαδή αυτός που στέκεται στα βουνά. Αφού ήταν αυτό εξόριστο στα βουνά, από τότε που η μάνα του παντρεύτηκε το θείο του τον Αίγισθο. Πάνε που λέτε στην Τρία ήρωες, όπως ο Αχιλλέας, που ίσως βγαίνει από τη λέξη άχος, δηλαδή την οργή, μιας και η Ιλιάδα περιγράφει αυτό ακριβώς, την μήνη, το θυμό δηλαδή, και ενώ στην τζαντίλα του ήρωα. Καλά, για τον Οδυσσέα δεν σας λέω, πανικό στις ετυμολογίες. Πιθανόν προελληνικό όνομα, και ενώ οι Έλληνες το δανείστηκαν από προγενέστερους λαούς. Ναι, δεν είναι όλα ελληνικά, χαλαρώστε. Ο βασιλιάς του Άργου ήταν ο Διομήδης, δηλαδή η Σοφία του Δία. Από το ρήμα μίδομαι και σημαίνει σκέφτομαι, σχεδιάζω, και μας δίνει ονόματα όπως το Αρχιμίδης. Ο άλλος σοφός βασιλιάς ήταν ο Νέστορας, αυτός που επιστρέφει στην πατρίδα ευτυχής. Από το ρήμα νέομαι, δηλαδή επιστρέφω. Άλλωστε από εκεί βγαίνει ο Νόστος, η λαχτάρα της επιστροφής στην πατρίδα. Αλλά και η νοσταλγία, το άλγος, δηλαδή ο πόνος που νιώθουμε στην ξενιτιά. Ο τελευταίος από τους αρχαιούς που θα αναλύσω θα είναι ο Πάτροκλος, δηλαδή αυτός που έχει ένδοξο πατέρα, μιας και κλαίος σημαίνει δόξα και μας δίνει τον Ηρακλή, τη δόξα της Ήρας, άλλο που εκείνη ήθελε να του βγάλει τα μάτια, τον Περικλή που περιβάλλεται από δόξα, περί και κλαίος, τον Θεμιστοκλή που έχει θεμιστό κλαίος, δηλαδή νόμιμη δόξα, τον Νεοκλή, τον Ανδροκλή και τόσους άλλους. Όχι, ο Μερακλής δεν βγαίνει από εκεί. Οι αρχαίοι είχαν πολύ cool ονόματα. Για να δούμε τώρα αν οι Τρώες είχαν επίσης γκράντε ονόματα ή αν αυτοί είχαν κατουρίσει το πηγάδι. Έκτορας, από το ρήμα έχω. Όταν δηλαδή έχεις κάτι στο χέρι σου σφιχτά, οπότε ο πρίγκιπς της Τρίας ήταν το στήριγμα, ο προστάτης, ο υπερασπιστής της. Δυστυχώς τα Πρίαμος, Εκάβη, Κασάνδρα και Πάρης είναι ανατολίτικα ονόματα που δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Όμως έχουμε την Ανδρομάχη, εκείνη που μάχεται σαν άνδρας. Και το γιο της τον Αστιάνακτα, δηλαδή τον βασιλιά, τον άνακτα της πόλης, του Άστεως, από όπου βγαίνει και τη λέξη ανάκτορο. Και τελειώνει που λέει ο Τροϊκός πόλεμος και ο Οδυσσέας αποφασίζει να γυρίσει σπίτι μετά από 10 χρόνια μάχης εκεί στα ξένα. Καλά, σίγουρα θα μπερμπάδεψε και λίγο. Του έλειπε όμως ο γιος του Τηλέμαχος, αυτός που μάχεται Τήλε, μακριά δηλαδή. Τήλε, όπως λέμε τηλεόραση, όραση από μακριά, τηλέφωνο ή και κάνουμε έρωτα με τηλεπάθεια, όπως λέει και ο Λεπά. Όσο για την Πενελόπη που έμεινε 20 χρόνια περιμένοντάς τον και κλώθοντας, ίσως βγαίνει από τη λέξη πίνη με ήττα το γνωστό ποινείο, γύρω από το οποίο τύλιγε το μαλλί όταν δεν τραπέζωνε τους ανεπρόκοπους μνηστήρες. Δεν θα επεκταθώ, δεν έχω αποδείξεις άλλωστε. Δεν δικαίωται. Ο πατέρας του ήταν ο Λαέρτης, αυτός που ξεσηκώνει τον λαό από το Αίρο. Και όταν ο Οδυσσέας έφτασε στη χώρα των Φεάκων και ξεβράστηκε μόνος μετά από τσουνάμι, κράκεν, γίγαντες και σαγηνευτικές μίλφ, βλέπε Καλυψό και Κίρκη. Όταν λοιπόν έφτασε στην Κέρκυρα, ανάμεσα στα στήφη των Άγγλων τουριστών, είδε την Ναυσικά, που ίσως λένε ότι σημαίνει αυτή που καίει τα πλοία. Ναύσο όπως ναυτικό, ε! Ο βασιλιάς πατέρας της ήταν ο Αλκίνοος, αυτός που έχει νου με αλκή, που σκέφτεται δηλαδή με ανδρεία, όχι όπως εκείνο το ρεμάλι ο Αντίνοος. Πάμε τώρα σε μια οικογένεια μπάχαλο, τους Λαυδακίδες της Θήβας. Αυτοί και ήταν για να γίνουν επεισόδιο στις οικογενειακές ιστορίες. Ο Ιδίπους, δηλαδή ο Φουσκοπόδης, επειδή ως μωρό του είχαν δέσει τα πόδια και ήρθαν και πρίστηκαν, είχαν ίδημα δηλαδή, μετά από μια σειρά συμπτώσεων, παντρεύεται τη μάνα του την Ιωκάστη, που δεν ξέρουμε τι σημαίνει, αν και το Ίον είναι η Βιολέτα. Κάνουν και παιδιά, εκεί να δεις. Πρώτη και καλύτερη την Αντιγόνη, που πάει ενάντια στους γονείς της. Αντιγόνη. Βασικά πάει ενάντια στο θείο της τον Κρέοντα και καλά του κάνει. Του λέει μάλιστα την ομορφότερη φράση της παγκόσμιας λογοτεχνίας για μένα. Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Τσακ! Για να δούμε τώρα και άλλους λίγους ήρωες πριν πάμε στους θεούς. Ο Περσέας είναι αυτός που πέρσει ή πέρθει, δηλαδή ο πορθητής. Η κοπέλα του είναι η Ανδρομέδα, η αρχόντισσα των ανδρών. Αυτό το μέδο από το Ανδρομέδα σήμαινε κυριαρχό. Και από εκεί βγαίνει η Γοργόνα Μέδουσα, δηλαδή η κυρίαρχη. Ο Ιάσονας πάλι είναι αυτός που ιάται, που γιατρεύει. Ιάωμε Ιώμε σήμαινε γιατρεύω και από εκεί βγαίνει ο ιατρός και τα γιαματικά λουτρά που θα πηγαίνουμε όλοι όταν θα είμαστε παππουδέλια. Για τον Θησέα δεν ξέρουμε από πού βγαίνει, αλλά ξέρουμε την Αριάδνη, που σημαίνει πολύ αγνή. Αυτό το πρόθεμα Άρη σήμαινε πολύ. Τόσο αγνή που μια χαρά τα έφτιαξε με τον Θησέα και ξεγέλασε τον πατέρα της, τον Μίνωα, που ίσως σήμαινε βασιλιάς, δεν το ξέρουμε, και τη μάνα της τη θρηλυκή Πασιφάη, κόρη του ήλιου, δηλαδή αυτή που είναι ολόκληρη γεμάτη φως, πάσα και φως. Τέλος, η αδερφή της Αριάδνης, η Φέδρα, ήταν η Χαροπή, από το επίθετο Φεδρός, που τότε σήμαινε λαμπερός και χαροπός, αλλά πλέον σημαίνει καταγέλαστος και ρεζίλης. Από τη λέξη φως και αυτό το όνομα, όπως και το Φέδωνας.
Δεν ξέρεις για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ εμπορίας είναι πίσω από όσα πάνε την ενέργεια μπροστά. Η ΔΕΠΑ επαναδιαπραγματεύτηκε μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας που μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Κάνω ένα διάλειμμα από τα αρχαιοελληνικά ονόματα για να μην γκώσετε κιόλας και πάω σε κάποια χριστιανικά ονόματα που προέρχονται όμως από τα αρχαία ελληνικά και όχι τα εβραϊκά όπως το Γιάννης και το Ελισάβετ. Για να ξεκινήσουμε, Ανάργυρος, από τους Αγίους Αναργύρους, τους δύο Αγίους γιατρούς που δεν έπαιρναν αργύρια, δηλαδή πληρωμή σε ασήμι για τις υπηρεσίες τους. Ο Αποστόλης πάλι έρχεται από τους Απόστολους του Ιησού, που απεστάλησαν από εκείνον στα πέρατα του κόσμου για να διδάξουν. Ο Γιώργος και η Γεωργία είναι αυτοί που δουλεύουν τη γη, από τις λέξεις γη και έργο εργάζομαι. Θυμάμαι στο Λύκειο που προσπαθούσα να πείσω έναν συμμαθητή μου ότι το όνομά του σήμαινε αγρότης και μου έλεγε «Άντε από εδώ». Ο Δημήτρης τώρα, μπαμπάς και ανιψιός, λιώνω, βγαίνουν από τη θεά Δήμητρα, δηλαδή τη μητέρα της γης. Το Δ είναι άλλος τύπος της λέξης γη. Είναι από τα λίγα ονόματα που το αρσενικό βγαίνει από το θηλυκό, όπως και το δικό μου, το Παναγιώτης, που βγαίνει από την Παναγία, την πιο Αγία από όλους. Ναι, είμαι όσιος, το ξέρω. Ο Σωτήρης είναι αυτός που σώζει, ο Σωτήριος. Ο Χρήστος είναι εκείνος που έχει πάρει το χρίσμα, που έχει αληφθεί με λάδι και έχει ενταχθεί στην Εκκλησία. Όχι, μη φοβάστε, οι Χρήστοι και οι Χριστίνες δεν λαδώνουν. Ο πρόδρομος είναι αυτός που έτρεξε πριν τον Χριστό για να αναγγείλει τον ερχομό του από το Προ και τον Δρομέα. Την προκειμένη περίπτωση ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που είχε την ατυχία να πέσει πάνω στην Ηροδιάδα και τη χορεύτρια κόρη της τη Σαλόμη. Μα καλά, και αυτή ζήτησε την κεφαλή του επιπίνακη. Αντί να ζητήσει κανένα διαμέρισμα στην Ιερουσαλήμ, τι να πω κι εγώ. Ο Φίλιππος τώρα είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα, τους ύπους. Ενώ ο Αλέξανδρος είναι αυτός που αλέξει, που προστατεύει τους άνδρες του. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Αλέξος σημαίνει προστατεύω, εξού και το Αλεξικέραυνο και το Αλεξιβρόχιο, η ομπρέλα. Ο Νικόλαος τώρα αντιπροσωπεύει τη νίκη του λαού. Ο Λεωνίδας είναι ο γιος του λιονταριού. Αυτή η κατάληξη είδης ήρας σήμαινε γιος. Ο Ανδρόνικος αντανακλά την ανδρική νίκη στη μάχη και ο Πέτρος συμβόλιζε την πέτρα που θα αποτελούσε το θεμέλιο της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Φώτης συμβολίζει το φως, μιας και τα Θεοφάνεια, το φως, νικάει τα δαιμόνια και τα καλκατζαράκια. Ενώ ο Στέλιος και η Στέλλα είναι από τον Στυλιανό, αυτόν που είναι αμετακίνητα πιστός στις ιδέες του, σαν να είναι ένας στήλος. Ο Νεκτάριος τώρα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ετυμολογία, από τα αγαπημένα μου. Βγαίνει από το Νέκταρ, το μυθικό ποτό των αθάνατων θεών, και αυτό ακριβώς σημαίνει μάλλον. Το νεκ είναι από το νεκρός και το ταρ είναι μια αρχαία ρίζα που σημαίνει διαβαίνω. Οπότε σύμφωνα με την επικρατέστερη ανεπιβεβαίωτη θεωρία σημαίνει αυτόν που διαβαίνει το θάνατο και τον αφήνει πίσω. Σας έχω και άλλο θεϊκό. Θεόφιλος είναι ο φίλος του Θεού. Ακούστε τώρα μια εκπληκτική ιστορία από το Βυζάντιο. Ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ζήτησε να εκτελεστεί ο Θεόφοβος, ένας στρατηγός του που κάποιοι ήθελαν να τον ανακηρύξουν αυτοκράτορα. Ο Θεόφιλος τον είχε ρίξει στη φυλακή για να αποφύγει να του πάρει το θρόνο. Όταν λοιπόν του έφεραν το κεφάλι του Θεόφοβου, ο αυτοκράτορας είπε: «Τώρα δεν είσαι πια ο Θεόφοβος και εγώ πια δεν είμαι ο Θεόφιλος», και ξεψύχησε. «Κοινώς, εσύ τώρα δεν χρειάζεται να φοβάσαι το Θεό, γιατί είσαι νεκρός, και εγώ δεν είμαι πια φίλος του Θεού, αφού σε εκτέλεσα και έτσι αμάρτησα». Τελευταίος, ο Ευάγγελος ή Άγγελος. Αυτός που φέρνει μια καλή αγγελία, όπως ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που έφερε στη Μαρία το χαρμόσυνο νέο ότι θα γινόταν η μητέρα του Θεάνθρωπου κάτω τον Ευαγγελισμό. Τη γιορτή έρχεται το νοσοκομείο. Πάμε τώρα στις κοπέλες πάλι, μην σας αφήσω και παραπονεμένες. Θάλια είναι αυτή που θάλει, που φυτρώνει και αναπτύσσεται. Ενώ η κλειό είναι η ένδοξη από το κλέος που λέγαμε και πριν, εξού ήταν η μούσα της ιστορίας, της εξιστόρησης των ένδοξων πράξεων των ανθρώπων. Άλλη μούσα ήταν η καλλιόπη, αυτή που είχε καλή όψη. Καμία σχέση βέβαια με τις τουαλέτες στα στρατόπεδα που έχουν τα κακά τους τα χάλια. Γιατί αν δεν καθαρίσεις καμπινέτες, πώς θα πολεμήσεις τον εχθρό βρεκουτό. Η τερψιχώρη, η μούσα του χορού, μας τέρπει, μας ευχαριστεί δηλαδή με τα τσαλιμάκια της. Ενώ η μέλπο, η μελπομένη, είναι εκείνη που μας ευχαριστεί με το τραγούδι της. Από το υπέροχο ρήμα μέλπο, που σημαίνει τραγουδό ψέλνο. Η ευγενία είναι από καλό γένος, είναι από σπίτι το κορίτσι. Ενώ η αγλαία, αν και τώρα ακούγεται σαν όνομα για γεροντοκόρη, κανονικά σημαίνει όμορφη και λαμπερή. Από το ρήμα αγάλωμαι, που σημαίνει χαίρομαι, και που μας δίνει το άγαλμα, αυτό δηλαδή που μας προκαλεί χαρά όταν το βλέπουμε, αλλά και τις λέξεις γαλήνη και το άλλο όνομα, γαλάτια. Άλλο γεροντοκορίστικο όνομα τώρα, αλλά με ωραία σημασία, είναι η χαρίκλια, η χαριτωμένη δόξα, χάρης και κλαίος. Η ερατό και η ερασμία βγαίνουν από τον έρωτα και είναι αυτές που αξίζει να τις ερωτευτείς, οι αξιέραστες. Κάπου εκεί κινείται και η ασπασία, το θηλυκό του επιθέτου ασπάσιος, αυτός που θες να τον αγκαλιάσεις, από το ρήμα ασπάζομαι, που σημαίνει αγκαλιάζω. Η δέσποινα τώρα είναι η γυναίκα του Μπισμπίκη. Συγγνώμη, του δεσπότη θέλω να πω. Δεσπότης είναι ο άρχοντας του σπιτιού. Αυτή η ρίζα pot σήμαινε δύναμη, όπως και στα λατινικά και τα αγγλικά που λέμε potential και possibility. Για να παίξουμε λίγο chase. Ποια διάσημη βασίλισσα με μεγάλη μύτη και καταμάχητη γοητεία μιλούσε πολλές γλώσσες? Εκείνη που δόξαζε το πατέρα της, το κλέος του πατρός της. Η Κλεοπάτρα φυσικά. Τέλος, μια άλλη τρισμέγιστη βασίλισσα που τα έβαλε με τη Ρώμη 300 χρόνια μετά την Κλεοπάτρα ήταν η βασίλισσα της Παλμύρας στη Συρία, η Ζηνοβία, δηλαδή η βία του Ζηνός, κοινώς η εξουσία του Δία. Περιττό να πω ότι και οι δύο έφαγαν τα μούτρα τους, γιατί δυστυχώς η πατριαρχία της εποχής δεν άφηνε χώρο για ανεξάρτητες γυναίκες. Κατερίνα, Κατερινάκη, πες μου πως με θέλεις λιγάκι, έλεγε ο Πασκάλης. Όχι, δεν θα σας τραγουδήσω αυτό. Άραγε ξέρει από πού βγαίνει. Είναι το τρίτο πιο δημοφιλές όνομα στην Ελλάδα. Με πρώτο τη Μαρία και δεύτερο την Ελένη. Η τιμολογία της λέξης Κατερίνη είναι αβέβαιη. Πιθανότατα προέρχεται από την αντωνυμία εκάτερος, με έψιλον αυτό. Το ακριβώς αντίθετο του αμφότερη. Που σημαίνει ο καθένας από τους δύο χωριστά. Εξού το εκατέρωθεν, αλλά και το έτερον εκάτερον, που το λέω έτερον κότερον. Παλιά νόμιζαν ότι έβγαινε από το καθαρός. Εξού λέμε Catherine με θήτα και όχι με ταφ. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Τώρα θα σας μιλήσω για δύο εξαιρέσεις. Το πρώτο είναι ένα σπάνιο όνομα που ίσως δεν θα είχε θέση εδώ λόγω της σπανιότητάς του αυτής. Είναι το Εμέλια, το όνομα της μητέρας του Αγίου Βασιλείου. Σημαίνει μελωδικότητα, συμμετρία, από το μέλος που σημαίνει μουσική. Εξού η μελωδία. Και θα μου πείτε γιατί το διάλεξα. Γιατί έτσι λένε ένα κοριτσάκι 2 χρονών που αυτή τη στιγμή κάνει μια μεγάλη μάχη και είμαι βέβαιος ότι θα βγει νικήτρια. Το επόμενο όνομα που είναι εξαίρεση είναι το όνομα της μητέρας μου. Τη λένε Κανέλα. Ναι, είναι ιταλικό, όχι ελληνικό, αλλά είναι της μάνας μου, εντάξει, οπότε θα μου το επιτρέψετε. Βγαίνει από τη λέξη κανά που είναι το καλάμι. Και η κάνα και η ελληνική λέξη για την κανέλα, το κινάμωμον, στα αρχαία ελληνικά, δεν μοιάζει πολύ με το αγγλικό cinnamon. Έρχονται από τη φοινικική λέξη και το καλάμι. Και τώρα θα σας πω και άλλα ονόματα, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα σας κάψω τον εγκέφαλο, αν δεν έχετε καεί ήδη. Γεράσιμος είναι αυτός που μπορεί να βραβευτεί, ο αξιέπαινος, από το γέρας που σημαίνει βραβείο. Ο Τρίφωνας πάλι είναι αυτός που ζει στην τριφυλότητα, ο bon vivant, κάτι σαν τον ζαμπούνι δηλαδή. Ο Αριστοτέλης είναι εκείνος που έχει άριστους σκοπούς, μιας και τέλος σημαίνει σκοπός. Εξού τελικές προτάσεις είναι αυτές που ξεκινούν με το Γιαννά. Ο Φίβος είναι ο φωτεινός και βγαίνει και αυτό από το φως. Δημοσθένης τώρα είναι η δύναμη, το σθένος του Δήμου, δηλαδή του λαού. Επίσης το ευθύμης προέρχεται από το εύθυμος που σημαίνει ευδιάθετος, αυτός που έχει καλή ψυχική διάθεση, μιας και θυμός ήταν η ψυχή. Η αμαριλής είναι αυτή που λάμπει από το ρήμα αμαρίσω που σημαίνει αστράφτο. Νομίζω ότι είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια με αυτό το όνομα, αλλά πιθανώς αστράφτη από την πολύ παγέτα αυτή. Έρση στα αρχαία ελληνικά σήμαινε σταγόνα της βροχής. Εξού και ήταν η προσωποποίηση της πρωινής δροσιάς. Ήβη τώρα είναι η νεανική δύναμη. Εξού και λέμε έφηβος. Αυτός που είναι επί, πάνω στην νεανική ηλικία. Η Ευρυδίκη τώρα, η γυναίκα του Ορφέα, είναι η πολύ δίκαιη, εκείνη που η δικαιοσύνη της είναι πλατιά, ευρεία, ευρύ δίκη. Η Άλκης της είναι η πολύ ικανή, από το Αλκή, που βρίσκουμε σε πολλά ονόματα όπως Αλκιβιάδης, Αλκημένης και Αλκίνος, όπως είδαμε νωρίτερα. Η Αυγή σήμαινε το φως του ήλιου. Άλλωστε και ο Αυγίας, θυμάστε που ο Ηρακλής καθάρισε τους μπιχλοστάβλους του σε μια μέρα, ήταν γιος του ήλιου. Τώρα θα μου πεις τι και αν είσαι γιος του ήλιου, αν είσαι νεπρόκοπος, τι να το κάνεις. Παρασκευή είναι από την ομώνυμη μέρα που αποτελεί την προετοιμασία την Προπαρασκευή για την Άγια Κυριακή στο χριστιανισμό. Από εκεί βγήκε και το TGIF, Thank God It's Friday, το πιο πολύ χρησιμοποιημένο sticker στο Instagram Stories παγκοσμίως στις Παρασκευές. Η νεφέλη είναι αυτή που είναι σαν νέφος, σαν σύννεφο. Εξού νέφο σήμαινε ψυχαλίζω. Σαν τη συννεφούλα του Σαββόπουλου ένα πράγμα. Άντε, άντε για μπόνους, θα σας πω κάποια ονόματα που νομίζετε ότι είναι ελληνικά, αλλά είναι εβραϊκά. Γιάννης, Ιορδάνης, Λάζαρος, Ματθαίος, Μαρία, Μιχάλης, Μανώλης, Πασχάλης, Σιμεών, Ραφαήλ, Ρεβέκα, Σεραφείμ, Γαβριέλα, Σάβας, Μαγδαληνή, Άννα, Αδάμ, Δανιήλ, Ελισάβετ, Ιάκωβος και Ηλίας. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μας. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σας ανταμείβει και θα σας πλουτίζει. Σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τις χίλιες και μια λέξεις. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και αυτό ήταν το podcast Χίλιες και μια λέξεις, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.